Txillardegi hausnartu, soziolinguistika sariak emone bezen atzo, sariekaz Jose Luis Álvarez enparantza Txillardegi euskal soziolinguista handia omentzen da, eta lehiaketaren helburua euskal soziolinguistika teorikoaren eta metodologikoaren garapena eta barrikuntza dira. Atzo banatu ziren hiru sarietan lehenengoa Arrate Ilaro Etxebarriak jaso eban, eta geugaz daukogu Arrate. Arrate, egunon eta sorionak.
Egunon, eskerrik asko.
Saritu da ben zure lanak, giza baliabideen kudeaketari euskararen normalizazioaren sektorean begiratzen dutzo, eta bereziki langileen motivazioari eta talentu atxikimenduari. Zer aztertu gura izan duzu edo zertan jarri gura izan duzu hausnarketarako puntua?
Bai, askotan, bueno, euskararen normalizaziorako behar ditugun plan estrategikoi buruz hitz egiten dugu, ekintzei buruz, etorkizunari buruz, eta nik erreparatu nahi nion, hori guzti hori egin behar duen teknikarien zare horren indarrari, ez? Zerk motibatzen dituen langileoiek lanerako, ze faktore dauden motivazio hori ahuldu dezaketenak, eta apur bat horri erreparatu nahi nion, pentsatuta gure euskalgintzaren sektorean gakoa dela, ez? Persona horiek direla helburuetara iristeko gako nagusietako bat, ez bakarra, baina, bueno, beraien motivazioa garrantzitsua dela helburuak betetzeko, eta horregatik heldu nahi nion lanari.
Arrate, hizkuntza normalizazioa lortzeko lan egiten daben persona gehienek bokazioa eta lotura afektiboa sentitzen da bezala euren lanerakiko dinozu, zeintzuk dira horretan eragiten daben faktoreak?
Bai, ba, lehenik eta gehin, bueno, pertsona euskaltzaleak dira, ez, eta horretan aritu nahi dutelako hasi ziren sektorean, ala aitortu zidaten, gilenak horretarako daude, eta motivazio iturri nagusietako bada, ba, euskararen alde lan egin alizatea, ez, gure lan horrek balio bat izatea gizartean, eta gure helburu personaletan baita ere, eta euskaraz lan egin alizatea ere, ba, motivazio iturri nagusietako bat dela aipatzen da, eta gainera gehienek aitortzen dute sektore honetan jarraitu nahi luketela lanean. Beraz, abia puntua eta gogo betetze maila nahiko ona da, gertatzen dena da, ba, giza baliabideen kudeak eta estrategikoaren ikuspegitik, ba, zaindu behar direla denetariko faktoreak motivazio horri eusteko, ez? Azken finean, helburu pertsonal bat nahazten da helburu profesionalarekin batera kasu honetan, eta euskararen normalizazioa epe luzeko lana da, hori badakigu, helburuak ikustea epe luzeko lana da, eta horrek neke bat ere eragin dezake, neke profesional, baina neke pertsonal bat, batez ere, eta orduan horri erreparatzea, ba, garrantzitsua iruditzen zaitu.
Teknikariak aitatu duzuz, makine bat euskara teknikari dago, udaletxeetan akaso, euretarikoren bat alkarrizketa hau entzuten egongo da, irratsaio hau entzuten egongo da, urtietako lana daroe aurrera, eta euren helburuetariko bat dudabarik erabilerea auspotzea izango litzateke. Kontua da, administrazioen erritmoa batzutan apur bat geldoa izaten dela, burokrazia kontuetan, eta igerri izan duzu ikerketan baten batzuen frustrazio puntu hori edo neke hori.
Bai, nik euskara teknikariei eskatu nien galetegi bat betetzeko, baina zaku berean edo sartu nituen administrazio publikoan dauden langileak eta euskalgintza sozialean, elkarteetan edo euskalgintzako enpresetan dauden langileak. Eta esango nuke orokorrean valorazio ikuspegi positiboagoa jaso nuela alor sozialean dauden langileen aldetik. Naiz eta abia puntua euskara teknikarien publikoko teknikarien aldetik ere ezen txartxarra, baina badaude faktore batzuk eragiten dietenak. Azpimarratzeko izaliteke asko gaipatzen zuten bakardade sentsazioa. Ba, bai euren erakundeetan bakarrik daudelako, baina baita ere ingurukoek beraien lanarekiko eta euskararen normalizaziorako batzutan erakutsi dezaketen jarrerarengatik, ez? Alegia teknikari batek behar du zinegotzi edo behar du arduradun arduratu bat gaiarekin, soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza daukana baita ere, behar du inguruko jendeare aktibatzea, eta horretarako ezinbestekoa da, ba, inguruko horien sentsibilizazio eta pedagogia lan gutxieneko bat egotea esate baterako.
Arrate, zube euskalgintzan lan egindakoa zara, eta euskaltzaleen topagunea aitatu gurako eunke amaitzeko zua, ze bertan lan egindakoa zara, urteak egin dauz, euskaltzaleen topaguneak 74 alkarte batzen dauz, etapa barri bat iragarri dabe, izena eta izana aldatuko dabez, zapatuan jakingo dugu hori guztia, zelan bizi dozu, zelan jakin dozu aldaketa honen barri?
Ba, bueno, zaitu naiz gertutik jarraitzen, errespetuz tarte ematen baita ere, baina euskaltzaleen topagunea, izango nuke saiatzen ari dela, gizartearen egungo errealitatera eta beharretara egokitzen, eta nik ere lanean aipatzen duan puntuetako bat hori da, euskara teknikarion funtzioak berrikusgarriak izan behar direla, eta ze gizarte mota daukagun gaur egun, ze egiteko ditugun horri erreparatu eta horretara egokitzen ari da, lehendik ere egin izan ditu egokitzepen aldiak, eta bueno, iruditzen zaite egingo duena pauso ausart bat dela, eta gertutik euskaltzale moduan, ja, ez langile moduan gertutik jarraitzeko modukoa.
Ba, Arrate Hilaro, sorionak jaso dozun sariagaitik, eta hurrengora arte, egunon auki.
Bai, berdin. Bizkaia irratia.